Velkommen til en helt ny episode av podcasten Nesten Nerd. I dag så skal vi snakke om noe som er en topp tre interesse hos meg, minst. Det er en interesse som hver gang jeg nevner det for folk jeg møter, så rynker de litt på nesa, og jeg må gjerne forklare eller forsvare litt den interessen her. Hele poenget med den podcasten her, det var i utgangspunktet at jeg skulle snakke litt om ting jeg synes er interessant, som jeg synes er gøy, ting jeg samler på, ting jeg følger med på, i håp om at det finnes flere som meg der ute. Den interessen her, den har nok hengt ved meg over 30 år, og for meg så startet det en gang på 90-tallet med Sky Channel, og da Hulk Hogan. Mitt navn er Stig Gustav Larsen, det her er podcasten Nesten Nerd, og i dag så skal vi snakke om wrestling. Wrestling, eller fribryting er på ingen måte en sport, vil nok mange si, men det er på alle måter underholdning. For som wrestling-fan så må man være forberedt på å måtte forsvare interessen sin, og kanskje spesielt i Norge, hva vet vel jeg. Når folk sier at det er fake, så sier jeg nei, det er ikke fake, det er koreografert, men det er absolutt ikke fake. Det wrestling faktisk er, det er historiefortelling, og det er stunt, og det er alt de greiene der, men jeg vil faktisk si at det er en form for sport. Jeg merker at folk er litt forutinntatt og har litt meninger knyttet til det uten kanskje å kjenne til hva det er for noe. Mange husker kanskje wrestling kun fra 80-tallet når de var barn selv. Noen har sett noen klipp på sosiale medier hvor de fremstiller wrestling som noe som er veldig, veldig merkelig, og noen ganger så er wrestling veldig, veldig merkelig. Men stort sett så er wrestling altså historiefortelling, det er karakterer og alt det der. Det er kjempegøy. Men det gjør vondt, for wrestling, det gjør faktisk vondt. I motsetning til hva det kanskje ser ut som, så er en wrestler trent for å ta vare på motstanderen sin og gjøre matchen så safe som mulig. Men det kommer fortsatt til å gjøre vondt. Så hele den der wrestling er fake-greia, den kan vi legge død. Wrestling er for meg to ting. Det er historie, og det er karakterer. Det er som oftest god mot ond, altså babyface eller face mot heel, som de sier i bransjen. Og selv om wrestlerne vet hvem som vinner, eller som oftest vet hvem som vinner, så vet ikke vi publikum det her. Og det er her magien ligger. For vi vet at de vet, og de vet at vi vet, men begge later som at ingen vet. Og det synes jeg er veldig gøy. Det blir litt som å dra på teater, kino eller en opera. Og det er det her jeg faktisk pleier å si når wrestling blir diskutert. Drar du på kino og klager over at Christian Bale faktisk ikke er Batman, eller at Marty McFly faktisk ikke reiser tilbake i fremtiden, eller lager du masse styr over at Axel Hennie faktisk ikke er Peer Gynt? Nei, for du kjøper det fra første sekund, fordi premisset er godtatt lenge før du setter deg ned for å bli underholdt. Sånn, da er forsvaret unnagjort, og nå skal vi se litt på hva som gjør wrestling til det globale fenomenet det faktisk er, og hvorfor det har hengt ved meg i alle disse årene. Hvis jeg sier navn som Hulk Hogan, The Rock eller John Cena, så er det store muligheter for at du vet hvem det er. Og jeg tror det er flere grunner til det, men jeg tror hovedgrunnen er at wrestling er så typisk amerikansk og en så stor del av popkulturen, at det er mulig for de aller største stjernene der å krysse over fra å være en wrestler til å være en superstjerne, enten i Hollywood eller på TV eller hva det måtte være. Wrestling har jo klart det kunststykket opp til flere ganger å fange lynet i en flaske, som wrestling-legenden Dusty Rhodes ville sagt, riktig nok ikke på norsk, men Hulk Hogan og Hulk Mania, det var akkurat det her. Det var større enn livet, tegneseriefiguraktig superhelt. Han dukket opp og slo ned både kjemper og sovjetiske bad guys. Så han kan si hva man vil om det rent tekniske repertoaret til Hogan som wrestler, men ingen kan betvile hans karisma, evne til å levere en story, og ikke minst det å lese publikum. Han var nok den første som gikk fra å være en wrestlingstjerne til å være en superstjerne på globalt nivå, og løftet nok wrestling opp noen hakk i bevisstheten til mannen i gata. Han dukket opp på late night TV-er, han var i TV-serier som A-Team og Baywatch, han fikk sin egen animerte TV-serie i et litt øyeblikk der, og han spilte en rekke filmer, uten at vi trenger å gå så fryktelig mye mer inn på filmer hans her. Men Rocky 3, den kan vi nevne. Thunderlips, det var en karakter som åpnet opp dører både for Hogan selv, men også for wrestling som helhet. I dag så har vi to store amerikanske forbund. Den absolutt største, det er WWE, World Wrestling Entertainment. Tidligere så heter WWF, World Wrestling Federation. Veldig mange i Norge spesielt kanskje som kjenner igjen på WWF. Men etter en rettsak mot World Wildlife Foundation, så måtte de droppe fingret. Nå, for bare noen år siden, så dukket det opp et mindre, men stadig voksende forbund, All Elite Wrestling, altså AEW. I tillegg så har du det mindre selskapet TNA, Total Nonstop Action Action Wrestling I USA, og så har du New Japan Pro Wrestling I Japan, som veldig gode alternativer. I Norge så har vi NWF, Norsk Wrestlingforbund, som holder en del liveshow både I Oslo og andre steder, og jeg har selv vært på en rekke av showene deres, blant annet det aller første showet de hadde I Dødens Dal I Trondheim, og det gøy å se en formidabel utvikling over årets løp, og flere av de norske wrestlere har vært å se på både norsk TV og hos Internasjonale Wrestlingforbund, så det veldig, veldig gøy. Da jeg ble skikkelig hekta på wrestling som liten, så var det stort sett WWF, altså det som nå heter WWE. Og jeg skjønner, det blir veldig mye dobbelt ved her, så du får bare prøve å henge med så best dere kan. For når jeg følte med på wrestling I min ungdom, så var det to forbund som ikke lenger eksisterer, og det WCW, World Championship Wrestling, og ECW, Extreme Championship Wrestling, som var direkte konkurrenter til det vi I dag kjenner som WWE. Og WCW, de klarte det kunststykket å vippe giganten WWF av pinnen ved å gå forbi på TV-ratingen I hele 83 uker på rad. Og årsaken til det vil jeg si, og veldig mange med meg, hold det fast, for her kommer det nok en W, NWO, New World Order. Det det kuleste som har skjedd I wrestling noensinne, og det kommer jeg til å mene til den dagen jeg dør. NWO, det et prima eksempel på når wrestling på sitt beste, det når historien blir fortalt på en sånn måte som nesten helt flawless. I korte trekk så var det sånn her at to fyre fra konkurrenten WWF gikk over til WCW. Men siden det var før internett så bygde de det opp slik at det skulle virke som at disse karer her kom fra WWF som WWF-wrestlere for å invadere WCW, altså konkurrenten. Og de to karer her var blant de to toppstjerne hos WWF på den tida og var kjent som Razor Ramon og Diesel. Det begynte med at Razor Ramon, som da egentlig heter Scott Hall, under et TV-opptak kom fra publikum og tilsynelatende overtok ringen. Uten å nevne noen navn på seg selv, kompisen en forbund han hørte til, så han la veldig til rette for at vi skulle tro at han var der for å ta over hele dritten. Og uken gikk, og plutselig så dukket Kevin Nash opp på noenlunde samme måte, og resultatet det at WCW måtte jo forsvare seg, og det ble satt opp en kamp. Macho Man, Randy Savage, Sting og Lex Luger I WCW mot Scott Hall, Kevin Nash og en hemmelig partner. Og jeg regner jo med at du allerede nå, du kjenner sikkert spenningen bare ved å høre på det her, for nå det dags for selve kampen. Da stilte altså WCW opp med sine tre karer. Kevin Nash og Scott Hall, de kom alene, og folk lurte jo veldig da på hvor har det blitt av den hemmelige partneren. Storytelling done right. Etter hvert som kampen går litt fram og tilbake, så ser det plutselig litt mørkt ut for babyface-gjengen fra WCW. Som du sikkert da husker, så jo babyface good guys. Men plutselig så kommer det en sånn surprise run-in. Det altså at den kommer en kar som du ikke forventet skulle komme. Den største stjerna til WCW, som I veldig stor grad hjalp dem med både billettsalg og TV-ratings, I hvert fall TV-ratings da. Billettsalg var sånn som så på den tida. Men det var ingen andre enn Hulk Hogan. Så Kevin Nash og Scott Hall, de forlater jo ringen I frykt, så klart. Macho Man, han ligger skadet midt I ringen, og da tenker vi, herregud, så godt det at Hogan kom for å redde dagen. Men ikke før vi har rukket og tenkt den tanken, så kjører Hogan altså på med en signaturmove, leg drop på Macho Man. Og jagge, så skulle du ikke tro at det var Hulk Hogan som var den hemmelige partneren. Og da har han altså gjort det vi kaller en turn, altså blitt heel, en bad guy, og vips, så karakteren Hollywood Hogan født. Og jagge, så ser vi ikke da også fødselen til NWO, altså New World Order. NWO, det var jo basert litt på reality-tv, det var designet for å føles mer ekte, litt røft I kanta, og noe helt nytt innen wrestling. For du må huske på at wrestling på den tiden her, og sikkert de siste, I hvert fall 10 årene, har vært preget av karakterer som veldig gimmick-preget. Og det betyr at alle karakterer I wrestling, wrestling, mer eller mindre, virket å være bygd på en eller annen form for arbeid I akkurat den perioden her. Du hadde en søppeltømmer, en ridende kanadisk politi, en kassokrever, og det I seg selv kan jo være skremmende nok for mange. Du hadde en Elvis-imitator, og lista går bare videre. Så å plutselig kunne se karakterer som bruker ekte navn, bare det I seg selv, en stor endring. Det at de dukker opp I jeans og t-skjorte, og bare driter alt av regler og alt sånt der, det var noe helt nytt. Det var veldig oppfriskende, og det redda nok wrestling litt rann. Fra en sakte men sikker nedgang. Jeg vil kanskje gå så langt som å si at wrestling hadde ikke vært en milliardtyp bransje I dag hvis det ikke hadde vært for NWO. Og det I hvert fall min mening. Og det her, det tok oss da inn i det jeg vil si er den beste tida å ha vært wrestlingfan på nesten noensinne. I dag så er den tida her kjent som The Attitude Era, fordi WWF de fulgte etter og endret seg i takt med tida og tok opp kampen med WCW. Enden på visa det ble at Ted Turner og Turner Broadcasting, som eide WCW, ble solgt til Time Warner tidlig på 2000-tallet. Og hvem tror du sveipet inn og kjøpte WCW? Jo, helt riktig, konkurrenten WWF. ECW, det var egentlig en liten lokal sak som het Eastern Championship Wrestling. Inn kommer Paul Heyman, en tidligere manager i WWF og WCW, og han tar over ordet. Han bytter navn til Extreme Championship Wrestling, og produktet er på ingen måte beregnet på barn. Det ble på en måte litt sånn Jerry Springer til de to andre sine, Ricky Lake og Oprah. ECW, de kan vel egentlig få litt av æren for at WCW i det hele tatt tenkte i de baner som endte opp med NWO. Her ser du jo verdien av å ha flere forbund, for man lærer av hverandre, han stjerner litt av hverandre og pusher hverandre til å levere et bedre produkt. Men nok en gang så dukker WWF opp, og fordi ECW de slet med penger, så ECW ble kjøpt opp av WWF. Med andre ord så fikk WWF det som i dag heter WWE, mer eller mindre monopol på wrestling i USA. Rent personlig så har jeg alltid vært en WCW-fyr, men det betyr ikke at jeg ikke satte pris på andre forbund. Jeg så egentlig på alt jeg kom over, og i en periode lenge før internett så havnet jeg inn på et forum med en sånn VHS tape trading-greie, hvor jeg da fikk tak i de smaleste av de smale videoene av forbund som absolutt ingen hadde hørt om. Her snakker vi da nesten sånn trampoline-wrestling eller sånn backyard-wrestling. Men herregud, så gøy det var. For min del så tenker jeg litt at wrestling og wrestlingfans tapte på at WWE kjøpte opp alt av konkurrenter. For produktet, det ble dårligere. Det har gått litt opp og ned så klart, men først når AEW All Elite Wrestling ble dannet og dukket opp på alle skjermene i januar i 2019, så følte jeg en viss endring. WWE måtte steppe opp litt rann, fordi AEW hadde penger, de hadde talent i bøtter og spann, og det var plutselig et alternativ for wrestlere. Hvor er det du vil wrestle, hvor er det du vil vise deg fram? Vi snakker her altså om et forbund som per i dag har eksistert i litt over 5 år, og sammenlignes allerede med et forbund som har vært globalt ledende siden 80-tallet. Og jeg kan jo også nevne at AEW mer eller mindre solgte ut Wembley Stadium i London i 2023. Har vi kommet til spalten Dagens film, og i dag så hadde jeg en god del filmer jeg kunne ha valgt, og jeg tenkte lenge på hva som kunne passe episoden her best, men valget det havna på det egentlig den første filmen jeg tenkte på, nemlig The Wrestler fra 2008 med Mickey Rourke. Det her er comeback-filmen til den noe falmende actionhelten fra filmer som Harley Davidson and the Marlboro Man og Point Blank. Det er mange som tror at den filmen her er basert på livet til wrestling-legenden Jake the Snake Roberts, men det er ikke helt riktig. For det de gjorde før filmen ble laget, det var å dra rundt på wrestling-conventions. Det her er altså da eventer hvor du kan få dra og møte gjerne helter fra 80- og 90-tallet i en liten gymsal ofte, et eller annet sted som mest sannsynlig kan minne om enten Rena eller Rakkestad. Fine steder, men det er ikke kjempestort. Vi snakker da altså om stjerner som noen år tidligere har fylt Madison Square Garden, generert millionvis med dollar, men som nå da sitter i en sliten gymsal midt i ingen sted og tar betalt for å skrive autografer. Det triste er at ofte er det lite folk som besøker disse eventene her. Det var i hvert fall det før, det har nok blitt litt endring på det med året, men det her var altså da noe av inspirasjon. I filmen så spiller Mickey Rourke wrestlinghelten Randy the Ram, som er godt på andre siden av sine glansdager, og som bor i en trailerpark, og etter hvert så får han seg en jobb i en ferskvaredisk på en lokale dagligvare, men han fortsetter å wrestle i helgen. Riktig nok så er ikke det i Madison Square Garden foran tusenvis av publikummere, men i en lokal gymsal med kanskje sånn 100 tilskuere. I filmen så er det altså indie-showet som det heter, fremstilt som noe smått og egentlig litt jævlig, men i virkeligheten så finnes det flere indie-forbund som er helt fantastiske, bare sånn at det er sagt. Randy the Ram, han stiller jo på flere av disse her conventions han også, så det er jo dårlig besøkt, og det er lite penger å tjene, og det er litt sånn der, det er en litt sånn trist bransje å følge i den filmen her. Men vi får følge med han på at den prøver å fikse det totalt knuste forholdet han har til datteren sin, og det romantiske alibiet det kommer i form av en litt aldrende stripper som han blir litt sånn forelsket i. Problemet det viser seg å være litt vanskelig å løse, og i tillegg så sliter han litt med helsa. Så han får vel strengt tatt beskjed av legen om å ikke wrestle mer, men han velger jo å fortsette litt allikevel. Han tar riktig nok et steg tilbake og semipensjonerer seg, i håp om at det kan være med å redde både forholdet til hovedstripperen og ikke minst til datteren. Dessverre så ikke den storyen her på noen måte unik eller virkelighetsfjern. Vi snakket jo litt tidligere om Scott Hall, og hvor mye han har gjort for wrestling, og hvor mye penger, ikke minst, han har generert. Det kan vi nesten ikke forestille oss engang, tror jeg. Han endte jo med å få sparken i WWE, da han ikke helt klarte å kontrollere stadig problem som han hadde med indre demoner, som veldig mange wrestlere har og sliter med. Måten det her blir løst på, det er jo som regel piller og alkohol. Det er utallige wrestlere som har en sånn story. Det er piller, alkohol, pengetrøbbel, og veldig mange wrestlere har barn som de så vidt kjenner. Heldigvis så har wrestlingbransjen endret seg en god del med året, og det inntrykket jeg har nå, det er at det er litt bedre for wrestleren, du er litt bedre beskyttet økonomisk og generelt som menneske nå enn tidligere. En positiv ting, det er vel at det her er en bransje som har lært litt. Slutten på den filmen her, det er det, noe av det som gjør den så sterk, for han har prøvd å bli bedre både som kjæreste og som far, men han klarer det liksom ikke helt, så han går tilbake til det ene han kan, og det er wrestling. Selv om legen sier at nå, hvis du fortsetter å wrestle nå, så kommer du til å dø, så velger han som wrestler å ta en nok en kamp. Trolig for siste gang. For i den matchen her så ser vi at han tydeligvis sliter med helsa, og mot slutten så klatrer han opp på turnbuckle, altså den hjørnestolpen på ringen, klar for å utføre sitt signaturknep, en flyvende albuesak. Ikke helt ulikt en annen Randy i wrestlingverden, så går filmen i svart. Det er akkurat i det han svever i lufta, rett før han treffer matta, så er filmen over. Så da er det vel litt opp til oss da, som publikum, å tenke oss til om en overlevde eller ikke. Jeg synes jo at det er noe poetisk med det å skulle dø i ringen etter å ha gitt et helt liv for sporten sin. Ric Flair, en stor wrestling-legende, han har jo gitt uttrykk for at det er sånn han ønsker å forlate verden. Men akkurat i denne filmen her, så for mitt eget hjertes skyld, så prøver jeg så godt jeg kan å late som at han overlever og at alt løser seg til slutt, fordi du blir veldig glad i karakteren Randy the Ram. Livet etter wrestling, det kan være så mangt. For mange av de helter som jeg fulgte med på og som jeg vokste opp med, så har redningen vært Diamond Dallas Page og hans DDP Yoga. Diamond Dallas Page, eller DDP som han også har kjent som, begynte selv som wrestler, men ganske sent i livet, og derfor så ble han ganske avhengig av å finne en måte som hun kunne sørge for at kroppen tålte den ekstreme påkjenningen. Løsningen, det ble å gå til behandlinger jevnlig og etter skade og sånn, så det måtte han gjennom en sånn rehabilitering, og her fulgte han et strengt regime med øvelser for å få kroppen på stell. Samtidig så begynte han med yoga, litt sånn motvillig ettersom jeg har skjønt, men vips så var DDP yoga født. Det er altså en blanding mellom yoga og rehabiliteringsøvelser og styrketrening, sånn kort fortalt da. Over årets løp så har han perfeksjonert det her og lever nå veldig, veldig godt akkurat det her. Han har i tillegg til å hjelpe helt vanlige folk gjort veldig mye for mange wrestlere. Scott Hall, som vi har vært innom flere ganger, han var det vi kan kalle en lost case i mange sine øyne. Han klarte ikke å holde seg edru, kroppen hadde forfalt, og både venner, fans og kollegaer var vel egentlig forberedt på å få beskjed om at han hadde gått bort. DDP, han var en god venn av Scott Hall, og endte opp med å ta han inn. Altså, han fikk han til å flytte inn hos seg, rett og slett. Det ble en slags sånn siste forsøk på å få orden på fyren. Resultatet, det var enormt. Etter å ha vært døden nær flere ganger, sikkert flere ganger enn det vi har hørt om også, så i 2015 så dukket han opp på WrestleMania. Wrestling in Super Bowl, sammen med Hulk Hogan, Kevin Nash, NWO var tilbake. Om enn for en kort liten sånn teit opptreden, så var Scott Hall tilbake, han var på beina, han så friskere ut enn på mange, mange år, og bare det i seg selv, det gjorde at den WrestleManian der ble utrolig sterk og stor for meg, og sikkert for veldig mange andre også. Dessverre så døde Scott Hall i 2022, men han døde på et mye bedre sted i livet, og han fikk muligheten til å tilbringe tid som wrestling manager for sønnen Cody, som da fulgte i farens fotspor. Jeg er veldig klar over at wrestling er rimelig smalt, til og med for en smal podcast som det her, men jeg elsker wrestling, og håpet mitt her det er at du har holdt ut helt til nå, og at du fortsatt henger med. Og hvis du i tillegg har blitt litt underholdt, så skal jeg være veldig fornøyd. Hvis du vurderer å sjekke ut wrestling, så gjør det. Mitt eneste what if, eller det eneste jeg angrer på her i livet, det er faktisk wrestling-relatert. Tidlig på 2000-tallet så åpna Erik Isaksen, altså gudfaren i norsk wrestling, en wrestling-skole. Og jeg meldte meg på, men trakk meg i siste liten. Og jeg tenker da, hva kunne ha vært? For jeg tror... Jeg er ganske sikker på at jeg kunne blitt en ganske bra wrestler. Men det får vi aldri visst nå. Så helt sånn avslutningsvis så vil jeg si at hvis du har en drøm, så følg den. Og har du lyst til å se på wrestling, så se på wrestling. Det var dagens episode, den smaleste til nå kanskje, og derfor så vil jeg si en ekstra stor takk til alle som har hørt på og som har hengt med helt til slutten. Tusen hjertelig takk for det. Husk gjerne å abonner hvis du ikke alt har gjort det. Neste gang så skal jeg love at det blir ikke like smalt, men det blir fortsatt litt nerdete. Mitt navn er Stig Gustav Larsen, det her er Nesten Nerd, og vi høres igjen om en uke.